Матфей, жерби пеш тугар эгези.
Ол күнде дэрнин жагыргазы мындык лөгерге төмей. Үс куткан деңнерин туткаш, күдээже уткуштур үнүк мен он кыз турган. Оларынын бежи угааныг, а бежи мелегей жибедир. Мелегей кыздар деңнерин ап алса да, немей кудар үзү чок болганнар. А угааны кыздар деңнери эле каттай, сабаларда үзүн база ап алганнар. Күдээ ол саадай берге, бүгү кыздарынын бажы согашкынып удуй бергендер. Түн ортосунда көрүңөр күдээ келжор, ону утку бүнүңөр деп кыйгы тыңдалган. Ол дараан хамык кыздар тура калышкач, теңнерин капсып эгеленер. Мелегей кыздар угааныларынга үзүңөрдөн пичиден бериңер эм, теңнерибиз өзүптүр дейнер. А угааны кыздар чок бербеспиз. Он башка үз силерге да бизге да жетпейин бар. Оң орнунга садыжылар жабаргач садып алыңар деп харыланар. Олар үз садып ап чорур арасында күдөө жетип болгон. Белен турган беш кыз оң биле кады, куда тоюн жекере бери билек, оларнын соондан эжикти хаапкан. Оң соонда арткан кыздар жетип болгош. Дерги, дерги. Эжиң аждып көр дейнер. А ол, чок, силерни билбезим лапшын деп харылан. Инжангаш серемжилелдик болуңар. Чүгэ дейерге кижамыттан оглунун жедип кейр күнін да, шағын да билбез болгайсылар. Инжан рак чурча чорып тура, бодунун жалжаларын кый деп алгаш. Эт көрөңгизин оларга карактадык маан киши биле болганы дег болур. Ол бир жалжазынга беш, өскезинге ии, а үшкүзинге бир шоодай мөңгүн ашка берип баа. Киши бир үзүнге оң шыдар шаг ишинен барымда алып бергеш боду чорукман. Беш шоодай мөңгүн алган киши ол акшаны тораан саарылга же кийиргеш немей бешти ажылдап алган. Ии шоодай мөңгүн алган киши база ийини немей ажылдап алган. А бир шоодай мөңгүн алган киши баргаш оңгаргасташ дергизинин ашказын нар көөп каан. Үрү эрткен соонда жалжаларынын дергизи ээп келгеч оларга карактадык маан ашказы дейиш хары дударын неген. Беш шоодай ашка алган киши келгеч немей база бештек келген. Ол мынча дейин. Дерги, силер мене беш шоодай акша бергенсилер. Аппо мен немей ажылдап алганым беш шоодай акшадыр. Дерги заңа конжу эккидир. Сен эки болгач шынжы жалжатырсың. Сен бичи керек башкарарынга шынжын көргүздүң. Ам сеңе улуу ажыл керек дагызыр мен. Мен өрүшкүм үлежип көр дейин. Ии шоодай акша алган киши база жетип келгеч. Дерги, силер мене ии шоодай акша бериңерге немей база ийини ажылдап алдым дейин. Дерги заңа конжу эккидир. Сен эки болгач шынжы жалжатырсың. Сен бичи керек башкарарынга шынжын көргүздүң. Ам сеңе улуу ажыл керек дагызыр мен. Мен өрүшкүм үлежип көр дейин. Оң соонда бир шоодай акша алган киши жетип келгеч мынча дейин. Дерги, мен силерни каржы хажага киждеп билирмен. Тарыванда жериңерден ажа бар, жашпанда жериңерден чыы бар болгойсулер. Мен силерден сезиндим. Инжангаш акшаңарны жерге көөк байдым. Акшаңар бодур. Абап көрүңөр. Дерги заңа сөлгү жок бак, жалга жалжа. Тарыванда жеримден ажа барымны, жашпанда жеримден чыы барымны билирш калсын. Антык болгонда мен ашкамны сарылга же кийире тургандырсан. Мен инжан эк белгеш акшамны орулгазы биле каттай алга эртикмен. Оң бир шоодай ашказын кунаап алгаш. Он шоодай ашкалы кижиге берип деңер. Чүбези бар кижиге он данемей бер. Ол инжан артыкшылдык бор. А чүбези чок кижинин бар пичи да чүбезин кунаап алыр. Бос өлгү жок бак жалжаны ташкар, улус ыглап сыктап, тиштерин кыжыраткан караңгы же үндүр октаптыңар дейин. бодның өндір жырынға бүргеткен кишамыттан оғлу хамық төлелерінге үдеткен жетікпілгеш бодның жайын алған дүжілгезінге саадаптар. Оң мұныңға бүгі чоннар чүгдік бейір. Ол ұлысты қадарчының хойын өшкізінден үзері дег ек әзекке үзі бар. Ол хойын оң талазынға, а өшкізін солағай талазынға бөді бар. Қанынжан оң талазында тұрарларға мұнжа дейір. Мен адамға алғадып үйреткенлер бергеліңір. Өрттем жейіні жаяғандың берсілерге білеткен дерінің жағырғасын салға балыңыр. Чүге дейірге мен аштап тұрымда, сілер мені жемгеріп қалдыңыр. Сұқсап тұрымда, сілер мен сұқсыным қандырдыңыр. Жерге әзіп чорымда, сілер мені хорғататып алдыңыр. Жанаға шыдырымда сілер мені кепкеріп қойдыңыр. Арып жыдырымда сілер мені ажап қарақтап келдіңыр. Қарабажыңға жыдырымда сілер мені ұжыражып тұрдыңыр. Чөптік шынның ұлы сынжан аңа мұнжа деп қарылар. Дейірге, қажан біз аштап тұрыңарда көргеш, сілеріні чәң берген ұлыс бор біз. Сұқсап тұрыңарда көргеш, сұқсыңыңар қандырған ұлыс бор біз. Жер кезіп чорыңарда көргеш, хорғадал берген ұлыс бор біз. Жанаға шытырыңарда көргеш, кепкерген ұлыс бор біз. Қажан біз арып тұрыңарда көргеш, сілеріні ажап қарақтан ұлыс бор біз. Қарапажыңға шытырыңарда көргеш, ұжырашқан ұлыс бор біз. Қажанын жалған ұлыс бор біз. Хан оларға мұнжа деп қарылар. Алыс шынны жоғалап тұрмен. Мен бо ең бичи тумаларымның бірезінге ол бүгіні қылғаныңар дергелі, оны менге база қылғаныңар олдыр. А оң сонда хан солағай талазында тұрардарға мұнжа дейір. Менден ұрап чорыңар, қарғышты хейлер. Ерлікке болғаш оң төлелеріңге пелеткен мөңгі отче барыңар. Мен аштап тұрдым, асілер мені жемгер бедіңар. Мен сұқсап тұрдым, асілер мен соқсыным қандырмадыңдар. Мен жер кезіп жүрдім. Асілер мені қорғадатпайдыңдар. Жанаға шытырдым. Асілер мені кепкірмедіңдар. Арып тұрдым. База қарабажыңға шыттым. Асілер менже сағыш салбадыңдар. Оларын жан мінжа дейір. Дерге, қажан біз сілерінің аштап соқсап, азы жер кезіп тұрғаныңаны, жанаға шыраныңаны, арып азы қарабажыңға жытқаныңыны көргеш, сілерге тұзалабаң ұлыс бор біз. Қажанын жанған ұлыс бор біз. Хан оларға алыс шынны жоғалып тұрмын. Мен ең бітші бол ұзымның бірезінге ол бүгіні қылбаныңыр дергелі, оны менге база қылбаныңыр олдып деп қарылар. Оларын жан мүнге кезімде жұрттар, а чөптік шынны ұлыс мүнге амыдыралды алыр.